Firika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Firika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Firika.
Manantitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba ny fiarovana ny tontolo iainana indray isika anio dia ny sehatrasa ny fobe fafiala amin'ny fanarenana ny tandavanala zahamena ankeniena. Anatin'ny asa moa izy ireo ankehitriny vahinyny irika anazava ny tsara ho fantatra mombozay eto andriamatora violary jaona noana tale mpanatanteraka. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Fa ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no anolorana anao ny toya ny antsafa tamin'ny Ramatoa Lamia tantsa any amin'ny faritra Tsinananiny miompy ilay karazan-dalitra vaventy ahafahana mahazo olotra misy proteina betsaka ao anatin'ny fotoana fohy. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Vahintsika amin'izao takarivany alakamisy izao andriamatoa Ravelary Jaona noana tale mpanatanteraka ny fahafiala. Misy moa ny fiaraha-miasa ny fahafiala amin'ny conservation internationale any amin'ny tandavanala ankeniena zahameny iny a. Ny makasika an'izay fiaraha-miasa izay no hoentiny amintsika eto. Andriamatoa Ravelary Jaona noana, azonao azavaina ve ino ny tetikasa iarahanareo amin'ny conservation internationale ity?
Dia faly miarahaba ny fandaharana hirika eto amin'ny RDB amin'izao alakamisy izao, satria efa voalaza tany aloha tany tokoa moa fa hisy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fafiala sur conservation internationale mikasika ny fitantanana ny tandavanala ankeniny zahamena. Dia tamin'ny 16 janvier no nosonoavin'ny fafiala sy ny conservation internationale izany tetikasa momba n'io tandavanala ankeniena zahamena io. Ka tamin'ny zoma 24 febroary no natao ny fanomboana ofisialy an'ilay asatany izay natrehany manam-pahefana maromaro ka ny solotena ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy moa dia ny tale kabinetra an'izany ministera izany a no nanokatra azy tamin'ny fomba ofisialy. Io asa atao io araka ny teniny directeur en conservation internationale la Madagasikara dia manaraka ny vinan'ny filoham-pirenena lay vina fahafolo mikasika ny fandrakovanala ny Madagasikara. Dia ao anatin'izay vina izay a no anatanterahan'ny conservation internationale sy izahay mpiseha teo amin'izany resaka ala izany. Misy telo moa izay no misahana an'izany ONG anankitelo fa ny an'ny fafiara no asongadoka eto satria ao amin'ilay antsoina hoe zone 2 misy ny fokontany nanosy vola no iasany ny fafiala. Efa nanomboka tamin'ny volana novambra 2020 izahay fa kosa ny lancement officiel an'ilay izy a dia tamin'ny zoma 24 febroary. Ohatran'izay moa le fandaminana asa fa tsy maintsy arindra sy alamina daholo ny zavatra rehetrarehetra rehefa manao an'ireny tetikasa ireny.
Inona zany ny tena sehatrasa ataonareo amin'izay fiaraha-miasa ny conservation internationale zay?
Ny tsara mariana aloha dia ny mpamatsy vola ny tetikasa io dia ny Mastercard sy ny PPC, zany hoe Priceless Planet Coalition any Amerika daholo reo zavatra eo, any Washington amerikanina daholo reo. Ary ny conservation internationale aty Afrika moa zany a dia miara-miasa ao anatiny sehatra io izay ao Nairobi ny fuibeny dia fanomanana ny antotantara zany rehetra moa zany dia akoatra ny Antananarivo dia any Nairobi de any Washington ny farany dia ny votoapikevitry ny tetikasa dia ny fiarovana ny sandrika ny alotra mangoro lakalotra zany satria fantatsika fa rehefa potika ny tontolo iainana tsy misy ny ala dia misy ny fikaoandrika ny sandrika dia manototra fasika ny fitarian'ny rano eny tambary ary manototra ny fariana loatra ka izay indrindra no ezaka ataony conservation internationale mba ampienana izay vesatry ny fahasombany tontolo iainana izay a ka nampandraiketany conservation internationale ny fafiala iandraikitra ny zone 2 ao amin'ny fokontany nanosy volo. Io fokontany nanosy volo io dia eo amin'ny pari kely alohan'ny hiditra ny Andre Bagara mitoroka mietsinanana mandeha eo amin'ny 8 kilometatra teo izay lalana sarotra satria tsaratsara kokoa amin'izao fotoam-pahavaratra zao dia moto no andehanana any taxi moto dia any izay a no miasa mipetraka any satria nametraka mpiasa miisa 5 ako ao amin'izany fokontany nanosy volo izany. Ny teknisianina moa zany a izay miara-miasa amin'ny mponina ao an-toerana satria io fokontany io dia misy tafo 300 zany hoe raha raisina zany a amin'arivo ny any ny olona mahazo tombontsoa amin'io satria ny asa anatanterahana an'io fanarenana ny faritra simba io araka voalazako teo fiarovana fanarenana ny sandrika manodidina ana loatra dia ireo olon'ireo a no miara-miasa aminay manao lavaka ambolena zanakazo manao ny fambolena mikarakara ny pepiniera etsetraetsetraetsetra zay asa mifandraika amin'izay a fanarenana ny alan'izay
tamin'izay le fanarenana ny ala izay a misy ihany koa ve ny fiaraha-miasa mitatsa amin'ilay fanaovana ala vadim-boly a mba hahafahan'izy ireo misitraka ny tombontsoa amin'izay asa tanterahan'izay?
Ngamba aloha asongadito kely ny tena votoatin'ny tetikasa dia ny fanarenana ny ataoko hoe restauration du paysage ao amin'ny lakalotra izay manodidina ny mifandray amin'ny corridor ny ankeneny zahamena satria eo zany ny fikarakarana fambolena ny hazo ala satria hazo ala no atao any de misy pepiniera misa 40 no napetraka ny fafiala miaraka amin'ny mponinany any amin'io faritra io izay a 500 hektara no atomboka iarahanay miasa amin'ny vahoaka any amin'izao fotoana izao zany hoe any amin'ny zanakazo miisa 5 anoany no hotanterahana indrindrindrindra efa voafaritra tsara ny fanarahana ny ara-teknika zany zay tsy maintsy vita amin'ny faran'ny volana marsa ny fambolena ny reny zanakazo ireny zanakazo ala toy ny arongana toy ny intsy toy ny mandrofy sy misy karazany hafa ihany koa dia ireny novokarinay eny amin'ny pepiniera amin'ny alalan'ny vonony zay semi directa nanaovana azy ary amin'ny alalan'ny bouture de misy ihany koa moa le antsoina hoe sauvageon zany hoe ireo zanakazo zay maniry eny amin'ny hazo efa misy ao anatin'ilay faritra misy ala de ireny no beazina ao anatin'ny pepiniera dia ireo zanakazo sasany moa zany mazava ho azy fa eny amin'ny pepiniera no amokarana azy a dia volena avy eo satria sady manao ny lavaka ny olona zay ny olona ny mandray andraiky an'izay karamaina izy anao lelavaka amblena ny zanakazo dia miresaka anao teo miresaka ny alavadim-boly ao anatiny koa ny alavadim-boly satria amin'ny alalan'ny alavadim-boly koa dia manamaivana ny vesatry ny tsindry ataon'ny mponina amin'izay fa mba tsy ho fahampitehan'ny ala izay ka ny alavadim-boly ataona y amin'izany dia eo zany a ny fambolena voankazo dia eo ny fiarovana ny sahandriaka amin'ny alalan'ny fambolena eny amin'ny fiarovana ny courbe de olive ozy isika dia ny alavadim-boly atao amin'izany zany a dia ny zava-maniry izay tediavin'le olona tian'le olona ary mifandraika amin'ny toetany ihany dia eo zany a ny karazana voasary agrume eo ny letchi eo ny canelle eo ny giroflie eo ny café eo ny apalbe ary misy ihany koa ny ampahany mangataka ny amboly paiso sy poma dia zany rehetrarehetra zany ao anatiny lay a antsontsika hoe système agroforestier izay a apetraka eny akaiky nyireny tandavanala ireny mba ahafahan'ny mponina mivelona sy mitrandraka ny fiarovana ny ataoko hoe peizazy eny amin'ny faritra sy ny sahandriaka mba ampiaina ny fikaohan'ny rika ny sahandriaka satria fantatsika fa any amin'izany toerana izany dia maromaro ny bassin versant na ny sahandriaka satria rehefa atreny amin'iny toerana iny no mitazana ny fariana loatra dia hita miavaka tsara ny fariana loatra hoe io ny fariana loatra ka averiko any mba ampiaina n'ilay fasika mandrakotra manetsina ny lakandrano mameno ny fariana loatra dia hiezaka be mihitsy nataon'ny conservation internationale miaraka mpisehatra ohatrany vafiala hiaro an'izay a sahandriaka izay dia akoatran'izay misy ihany ko ny teknika eo amin'ny resaka agroekôlôjia apetakay a eny amin'iny faritra iny zany hoe le système agroekôlôjika zany a izay ambolena ny vokatra dediavin'ny olona toy ny tsaramaso katsaka ny dediaviny a miaraka amin'ny volo rakotra stylozantes sy ny hazo hiarovana amin'ny rivotra be loatra brise vent zany dia izany rehetrarehetra zay a no ataona ihany raha ohatra zany fitinina eo amin'ny ara teknika le izy a ny zavatra ataon'ny fafiala miaraka amin'ireo mponina an'ireo a ny zava-dehibe indrindra dia ny famerenana ny rakotrala amin'iny faritra tandavanala ankenian'ny zahameny iny dia ny hazo ala ihany no ataonay miaraka amin'ny mponina any araka nyvoalazako teo dia eo koa zany a ny resaka alavadim-boly izay a araka nyvoalazako teo a ireo voankazo maro samihafa tediavin'ny olona apalbe letchi manga etsetra 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 dia apetraka miaraka mponinany de eo moa zany ny fahatelo ny endrika fahatelo eo amin'ny fitrandrahana fiarovana aniny faritra iny dia ny resaka agroekôlôjia araka ny lazaiko teo ny olona de mafitika tokoa ary miara-miasa tsara aminay ny olona any a eo amin'izay fanatanterahana ny tetikasa izay
mafitika ny olona miara-miasa amin'ny fafiala maro de maro ihany koa le hazo ambolena satria manetsiny a manahoana indray zany ny fiarovana n'lay le hazo a folena mba hahafahan'izay a azahoana vokatra tsara.
Eo amin'izay lafiny zay dia misy ny teknisianna socio organisateur sy ny teknisianna tsotra zay miandraikitra ny fiarahandia amin'ny fambolena ny zanakazo dia misy ny pakiady iarahana amin'ireo olon-dreo amin'ny fiarovana ny hazo volena. Dia io zany a ny fametrahana ny andraikitry ny olona ao amin'ny komity iandraikitra an'izay fiarovana indrindraindrindra ny afo, de misy zany ny aro afo, misy ny parfeo izy isika eo amin'ny lafiny fiarovana azy, sy ny fanaraha-maso hoe sao de misy loza mitranga, inona no zavatra atao. De fanetanana ny olona amin'izay fanaraha-maso zay, ary indrindraindrindra ny fametrahana n'ilay parfeu eny amin'ny faritra iadidinyny fafiana miaraka amponina an'izay, satria tsy moramora tokoa, satria dimanjato hektara no asa sahalinay amin'izay famerenana ny peizazy any amin'ny faritra izay amin'ilay fambolena rehetrarehetra ny tany saiky teo. 500 hektara zany a tsy moramora mihitsy, satria atsoatsy araky ny voalaza ny directeur en conservation internationale ao aoriana tetetika asa ty izay mifaraka septambra, de manana vina andrakotra hazo miisa 250 tapitrisa isa zanakazo ny conservation internationale any amin'ny faritra eo, 250 tapitrisa.
Amarana ny fandarana sika Andriamatora Veloarjona Nona, inona zany no afatra ampitaina amin'ireo tantsaha miara-miasa amin'ny fafiala amin'izao sy atasa tony izao iarahana amin'ny conservation internationale?
Ny amarana sy ampitiana anazy agnambany dia ny fampatsahivana sy ny fanamafisana ny andraikitry ny mponina amin'ny fokontanina nosy vola izay a miara-miasa aminay, satria tsy moramora mihitsy a ny miaro an'izany hoe fariana loatra zany ny tanimbary any aloatra izay sanatria ho totry ny atsanga ena marobe ny velaratanyny tanimbary any aloatra raha tsy misy zay asa fiarovana izay, dia manetana ny mponina tsy voatery ao anosy vola ihany fa ny mponina rehetra manodidina sahandrika izay hiasany ny mpisehatra hafa ihany koa mba anana fahavononana, anana ery hiaro an'izay a sahandrika izay. Zava-dehibe mantsy a eo ihany le mamboly fa lay fiarovana aoriana'le fambolena no zava-dehibe ihany koa, ka manetana ny mponina nosy vola sy ny manodidina rehetra amin'ny sahandrika any zany, satria le anosy vola de ao anatin'ny commune ambanivohitry manakambahiny est, dia entanina zany mba hiezaka hiaro ny voliazo zay atao, ary hiezaka ampiatra ny teknika, satria tsy vita leo mamboliazo zany fa loharano karena ho an'ny olona ny fanaovana n'lay alavadim-boly, satria misy loharano karena ho an'azy ny vokatra azy eo, no sady any ko anisan'ny asongadika eto zany, satria nangataka paoma sy paiso le olonany a hovolena akoatran'le zava-maniry voankazo hitany zany. De ilaina tsara ny mametraka an'izay a hoe paoma sy paiso afaka aniry an-tsara sy hozatra ilay toetany misy any. De eo ihany koa moa zany ny fampiarana ny resaka agroekôlôjia, satria anisan'ny teknika atorona ihan'le olonany zany. Marina aloha fa kely ny velaratany atao am'le izy, satria ampisehona an'le olona hoe inona zany antsoina hoe agroekôlôjia zany a, de inona ny soa hoentiny a misy 20 site 22 site ny site amina sistema agroekôlôjika apetraka ihany, zay ho ampiseho an'ny olona anaovana karazana fitsidihana fifanakalozan-kevitra hoe inona ny zavatsy hoentiny ity, inona ny zavatra mety ho hita etsetra etsetra. De manafatra moa zany a amin'izay hoe oka tsy hoe vita ny fambolen-kazo de tsy hisy ny fanaraha-maso, tsy hisy ny fitandrahana ny zavatra tokony hiarovana azy fa marina fa eo ny teknisianina ny fafiala misy miandraikitra zay miaraka aminareo fa eo ihany koa ny tsy maintsy andraikitra raisin'ny mponina dia makasitraka misaotra ny conservation internationale ihany koa moa zany sy ny mpamatsy vola avy any velany a manana an'izay finiavana hiaro ny tontolo iainana any amin'ny lakaloatra izay satria ratio ny conservation internationale ratio ny mpamatsy vola any velany satria mila vola maromaro ihany ny fanatanterahana an'ireny asa fiarovana ny tontolo iainana ireny ka zay no mahafisikiana rehefa voavolona izy maniry de anjarantsika olona any toerana no manao paikady amin'ny fiarovana an'ireny zava-bita ireny.
Mankasitraka anao Andriamatora Veloarintsononona ny vahiny tao anatin'ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao.
Dia misaotra betsaka ny RDB amin'ny fandarana irika nandray anay a amin'izao alakamisy arivo izao satria ilainy ihany ny fampahafantarana hoe mbola misehatra soamatsara iainy amin'ny tontolo iainana ary omeniny mpamatsy vola fitokisana tsara ny fafiana amin'ny sehatra asa sahala amin'izay.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Tsy mitsahamikaroka hanatsarana ny sakafo ny biby fiompy ampidina ny masokarena ny malagasy mpiompy noho ny fiakaran'ny vidin'ny provandy amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo tantsaha-piompy eto amintsika no efa miompy karazan-dalitra azahoana olotra be proteina. Atody iray grama avy amin'izany lalitra izany no azahoana olotra milanja efatra kilao anatin'ny tapa-bolana monjy. Hirika ahafahany tantsaha manatsara sy manampy ny sakafo ny biby fiompy ary ahafahana mampiena ny masokarena ihany koa. Tsy dia manahirana ary tsy mandany fotoana ora matoly lamia piompy sy mpamboly any amin'iny faritra Tsinananiny ny fikarakarana sy fiompiana io karazan-dalitra iray io. Fanazavana.
Anatin'ny roa herinandro fotsiny dia efa mahazo an'ny olotra vaventy io. Proteina faran'izay malaky indrindra. Satria na mamokatra soja dia mila telo volana, na mamokatra trondro ihany koa dia mila telo volana mahery ihany koa. Ka ity anatin'ny roa herinandro monja dia efa manana proteina. Ary tena azo atao hoe mamokatra tokoa izy ity satria atody ray grama monja no azahoana olotra efatra kilao be izao ao anatin'ny roa herinandro izay. Entaniko tokoa ireo mpiompy rehetrarehetra mba hampiasa ity lalitra ity amin'ny karana io olotra io fa sady manampy izy a amin'ny fampianana ny vidin'ny sakafo. Azo atao ihany koa fampidiram-bola maharitra izy satria raha 50 kilao ihany ny ilay biby fiompinao ka mamokatra 100 kilao ianao a dia afaka ataonao tsara ny mivarotra azy. Donc fampidiram-bola maharitra izy ary zavatra tena ikirizanay mafy mihitsy ihany koa ny fanatsarana ny tontolo iainana. Izany hoe amongotra an'ireo fako rehetrarehetra izay fantatra fa ny 80 isan-jato dia organika. De mino a fa tsy savovona tsony ny fako eto amintsika fa nisa tokantrano dia samy mahay ampirina ny fako organika daholo ahafahana mamokatra ity olotra vaventy ity. Ray grama natotiny lasa efatra kilao. Raha ray kilao anatoty zany lasa efatra taonina ao anatin'ny roa herinandro. De apresiako daholo tsika rehetrarehetra amokatra fa azo atao fidiram-bola tsara le izy a, azo atao vadinasa raha za manokana zao manana ny asa koa a na mamboly sy miompy arany a de azoko atao tsara na manana herinano ina moa adiny ray fotsiny anatiny ray andro ikarakarana anazy. Tsy mila fitaovana raitra, tsy mila fahaizana manokana fa dia afaka miompy anazy daholo ny rehetrarehetra. Ny tanjonay amin'izany dia ny afantarany eraky ny Madagasikara ny momba ity fiompiana ity fa tena soa antsika izy ity.
Ny farana ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao mankasitraka no mpiaino nanaraka izany amin'ny herin'ny anondray no fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompona andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Irika.